Maak net die oë toe. Ons vra die Here om ons harte oop te maak. Vader, ons dankie. Here, dat U getrou is soos wat ons nou gesing het, Here, dat ons is regtig waar. Here, ons is maar net mense en ons is vlees en bloed, Here, en ons selfs ons brein werk net so stukkie. Maar U is groot, Here, en U liefde is sterker, rotsterker, groot sterker as daai berge wat ons hier om ons sien, Here. Dit is dieper as die diepste plekke van die see wat geen mens nog kon bykom nie, Here. Ver daarvandaan, Here, maar U liefde sit daar diep onder waar niemand kan sien nie, is daar lewe en is daar die lewe wat U gegee het op die aarde. En Here, en ons bid dat U ons oë sal kom oopmaak vanoggend om weer eens, Here, U liefde van 'n dieper dimensie te kan sien, Here, en om te weet wat dit beteken, wat dit prakties vir ons beteken om lief te hê. Vader, ons dankie vir die seisoen waarin U so stukkie vir stukkie ons oë kom oopmaak, vir die groot genade, vir die groot liefde. Here, sodat ons van ons harte wat nog so partykeer nog so leeg is, Here, dat U ons harte kom volmaak van die liefde. En ons vra vanoggend, Here, dat U vir ons meer begrip sal kom gee. Nie net, Here, in ons koppe nie. Ja, Here, ons gaan dit hoor. En dit gaan in ons koppe en in ons denke, Here, het ons nodig om te verander, maar dat U ons ook ons harte, Here, sal kom bykom. En Vader, dat U vir ons sal voorberei vir daai wonderlike bruilofslam. Bruilofsfees van die lam en van die bruid, Here. So ek kom vra ons U dat U net ons oë sal oopmaak, ons maak ons harte vir U oop, ons maak ons ore vir U oop. Heilige Gees, kom lei ons in alle waarheid in die naam van Jesus. Amen. Ek titel die boodskap wat die Here vanoggend vir my gegee het, verwyder die suurdeeg. Waarvan praat ek nou as ek nou praat van suurdeeg? Dit is wat die Here nou vir ons wys op die oomblik, is dat daar is 'n gebrek aan genade in ons harte, daar is 'n gebrek aan liefde in ons harte, wat die Here nou vir ons beginne wys. So stikkie vir stikkie, van die begin van die jaar af, al eintlik al laas jaar, onthou ek het Fred sommer vir my goeders beginne sê, soos luister hier so bokkie, jy gaan moet meer genade hê. Jy verstaan die grace nie, het hy vir my gesê, en dink, waarvan praat hy nou? En hier het vir hom 'n geweldige insig kom gee oor die hele konsep van die Here se genade met ons en hoe hy wil hê ons moet genadig wees met mekaar en hoe die Here vir hom gewys het wat hy ook gedeel het in die gemeente dat die Here vir hom kom wys het hoe lief hy hom het. Jy weet en hoe dit hom amper laat skrik het want hy het nou nie daardie tipe van hy's gewoond aan die Here wat instruksies gee ensovoorts, maar die Here wat vir ons kom net wil kom sê hoe lief hy vir ons het. Jy weet dit was soort van amper 'n vreemde konsep. Ons weet dit en ons lees dit in die Bybel, maar om dit actually te ervaar hierdie woord van God wat dit vir jou kom sê dat hy vir jou aanvaar net soos wat jy is, dat hy vir jou lief is net soos wat jy is. So ons is besig om hierdie hele ding deur te trap en te kyk waantoe ook lei dit vir ons, want ons het ook woord ontvang dat die Here wil vir ons daardie groot genade wat op die kerk was in die boek van Handelinge en nog groter genade op ons uitstort, sodat ons soos die eerste kerk en selfs meer, want Jesus het gesê meer as wat hy gedoen het sal ons op die aarde doen en dis waantoe ons beweeg. Ons beweeg na 'n plek toe waar God vir ons meer genade, met ander woorde, bonatuurlike krag op ons sal uitstort, sodat ons die mense wat sukkel en die mense wat vasgevang is in verskillende ewels van hierdie wêreld, soos wat ons kyk na, jy weet, net die mense om ons in die armer plekke en in die townships daar so in die Kaap. In die Kaap is daar 5 keer meer tikverslaafdes byvoorbeeld as in die res van die land. Ek kan ons sê, ja, dis die eie besigheid. Jy weet, hoekom het jy aan die goeders gevat? En so met die feit van die saak is, hierdie mense is vasgevang. Dit, dan kyk ons net daarna. Dan kyk ons na armoede. Dan kyk ons na immoraliteit, wat meisies net hier om die draai. Ek is nou baie betrokke hier, so by Kloeteswil en die goed waarmee ek werk, deesdae is baie erg. Die meisiekinders, die skool begin, die hoërskool begin met 1400 leerlinge of iets. Teen die middel van die jaar is daar iets soos 800 leerlinge oor meisiekinders wat swanger raak. Jy weet, en dit is nie omdat hulle wil nie, dit is omdat hulle verkrag word. Ensovoorts, daar is, wanneer ons uit ons boksie uitklim, is daar geweldige nood hier by ons, nie daar ver weg nie, hier om ons. Weet, en ons gaan ons hele uitreik manier van uitreik gaan baie verander in hierdie gemeente. Ons gaan uitreik na die mense wat om ons is. Ja, ons gaan nog steeds missions doen, maar ons gaan veral ons hele uitkyk gaan met verandering en 'n bietjie kyk na wat om ons aangaan en wat hier in ons midde in ons eie dorp aangaan. Want die Here sê dat hy wil hê dat ons moet kyk na die wat nie na hulle self kan kyk nie. Ons gaan nou kyk na 'n skrifgie wat dit net ook vir ons by wat is die woord wat ek nou soek wat dit net bevestig. So baie dinge gaan verander in die gemeente, soos wat hy vir ons sy liefde wys en vir ons prakties wil leer, wat beteken dit om lief te hê. Maar jy sien, ons kan nie lief hê met iets wat ons nie het nie. So dit is hoekom die Here vir ons nou in hierdie seisoen inbring, waarin wanneer ons sing van sy liefde, wil hy dit eintlik vir ons ook openbaar. Soos daardie liedjie wat ons nou gesing het op die einde, Here, die liefde wat so, ons moet dit regtig waar, ons moet 'n bietjie in die natuur ingaan, wanneer ons sê, die liefde is sterker as 'n berg. Jy weet, dit is dieper as die see, die Here wil, en dit is die boodskap wat ek volgende keer sal bring, hy wil hê, ons moet die natuur om ons betrag, ons moet 'n bietjie meer tyd maak om te dink, en dat die Here vir ons wys hoe groot hy is, sodat ons hom kan aanbid in gees en in waarheid, en op 'n dieper vlak, jy weet. Soos ons op pad in hierdie seisoen na 'n spesifieke ding, toe ons is op pad in hierdie seisoen na 'n plek waar ons soos die disippels voor 5000 skare staan en Jesus sê vir hulle, voer hulle. Want hier is mense met nood, hulle is arm. En die disippels sê, maar waarmee moet ons hulle voer? Ons het 5 broodjies en 2 visse. En Jesus sê vir hulle, ek moet hulle voer, want hulle kan eintlik. Maar hulle weet dit nog nie, hulle is nog nie by die plek waar hulle die geloof het en kan verstaan dat God kan hierdie wonderwerk doen nie. En dan sien ons vir Petrus en Johannes daar so by die Gate Beautiful, daar by die tempelpoort, en hulle sê vir daai lam man, goud en silwer het ek nie, maar wat ek het, gee ek vir jou in die naam van Jesus, staan op en loop. En ons kyk na baie mense, wat soos daai lam man sit, en ons het nie die moed om daar sulke mense toe te gaan en te sê, in die naam van Jesus, staan op en loop nie. Jy weet, maar die Here wil vir ons by daai plek uitbring, waar ons sy stem so duidelik erken, dat ons meer akkuraat kan wees in ons gehoorsaamheid. Dit is waartoe ons op pad is, dat ons kan meer akkuraat raak, want ons hoor sy stem, ons allemaal hoor sy stem, nee? Sy skape ken sy stem. Maar die Here wil ons by 'n groter vlak van akkuraatheid kry en geloof ook en liefde, so 'n kombinasie ding. Sodat ons kan weet wanneer hy vir ons spesifieke goed sê, sodat ons kan weet wanneer ons nou daai broodjie breek, dan gaan hy net nie ophou met breek nie, want God het so gesê en ek en van my seuns het nou die naweek na my toe gekom. Gister, hy was nou weg vir 'n ruk saam met sy maats. En hy jaag hierdie stem van God verskriklik na. Hy wil ook daardie plek kry waar hy werklik waar weet, verseker, dis God wat gepraat het, jy weet. En hy sê toe vir my, die Here het vir my 'n ding gewys, hy sê toe vir my, ma, weet jy wat? Jy sê vir my, ek moet my bed opmaak en ek moet die honde kos gee en ek moet, jy weet, en ek moet die vuil goed uitgooi en so aan. En ek het gedink, ag, jy weet, ek is nou al lekker mooi oud en ek luister so met 'n halwe oor. En dan partykeer dan doen ek en partykeer, jy weet, doen ek dit nie. Dan dink ek net, ag, iemand anders kan dit doen. Jy weet, iets in die lyn. Ek luister ook eers partykeer oordentlik as jy of pa met my praat nie. Hy sê, die Here sê vir my, jy kan hoor met jou ore, dis baie maklik om jou ouers te hoor praat, en toch luister jy nie oordentlik nie. Wat is die kans? Jy gaan vir my luister. En dit is toch eindelijk nogal een diep waarheid, jy weet. Hy sê, die Here sê toe vir hom, word jy nou getrou om te luister en onmiddellik te doen wat jou ouers vir jou sê? Is dit nie lekker vir ouer om so'n ding te hoor? Ek sal vir jou sê, ek het net orders uitgedeel Saterdag die hele dag en dit gebeur net. Toch te lekker, vader, hy het in sy leven nog met die hond gestap nie, en nou stap hy selfs met die hond, hy kan die hond nie verdra nie, maar in geval. so dit was baie lekker om bykie, ek hoop die ding hou. Ek hoop hy hou, maar ek bedoel, daai kind van my is so, as hy ding klik, dan gat hy daarmee aan tot ad infinitum, so dis wonderlik. So ons is besig om op daardie golflengte van God te kom. En ons het, ons trap deur die skrif en op die oomblik kom ons by die plek waar ons besef dat God is liefde. As ons op sy golflengte wil wees en regtig in tune op wat hy sê, dan besef ons maar hy is liefde. En so iets met sy golflengte het te doen met liefde, is dit nie so nie. En Paul het so paar sondagaande gelede, het hy een skrif gelees dat my verskriklik aangegryp en ek glo regtig waar dat, dat hierdie skrif geef ons soort van 'n prentjie waar ons is en waartoe ons op pad is. Dit is in Jesegiel 16, as ons het miskien kan gooi op die skerm. Jesegiel 16 vers 6 tot 8. Praat van hierdie baba wat lê, wat die ma geboorte aangegee het, maar die babietjie lê daar hulpeloos in sy bloed. En nou kom praat God en hy sê, ek het by jou, beskrywende hierdie babietjie wat net daar lê en snik, want hy het niemand wat na hom kyk nie. Hy is hulpeloos in hierdie wêreld. Dit praat van ons in die wêreld wat gevalle is, wat afgesny is van God, die Vader. Hy het vir ons geskep, maar ons is afgesny van hom as gevolg van die sonde. En hoe hy gekom het en na ons gekyk het en jammer vir ons gevoel het, en hy sê, ek het by jou verby gegaan en jou sien spartel in jou bloed. Toe het ek vir jou gesê in jou bloed leef. Ja, ek het vir jou gesê in jou bloed leef. En jy het gegroei en groot geword en die hoogste bloei bereik. Dan gaan hy aan. Waar is die res van die skrif? Is hy daar? Maar jy was naak en bloot. Daar is so paar goeders daar tussenin, wat miskien bietjie erg is vir die kinders, as daar kinders is hierso. Maar jy was naak en bloot en ek het by jou verby gegaan, ek het weer by jou verby gegaan en jou gesien en kyk, jou tyd was die tyd van liefde. Toe het ek my vleuel oor jou uitgesprei en jou naaktheid toegedek. Ons gaan net weer terug na die vorige skrif toe. Dis amper 'n prentjie, dit kan 'n prentjie van 'n hele klomp goed wees, maar dit is soos, in die eerste plek sien ek daarin dat God vir ons kom red. Daardie eerste kom uithaal uit jou toestand uit van hulpeloosheid. Kom God en hy kom red jou daar uit. Hy kom wys sy liefde, hy kom by ons verby en hy roep vir ons van die Vader trek vir ons. En hy sê leef en ons het daardie woord van hom gehoor en daarom het ons tot lewe gekom. Ons gees wat dood was, het lewendig geword. Dit is wat gebeur wanneer die Here vir ons kom weer gebore laat word. Ons gees word wakker want hy was dood, sê Efesiërs. En so het ons kom wakker maak en nou groei ons, sê die skrif, groei ons en ons groei en ons groei pragtig, maar op die ou end, wys gaan die volgende versie weer 'n keer. Besef ons, maar ons is naak. En ons is oop, ons het die klere aan nie. En dan kom God weer by ons verby. Dan kom hy weer by ons verby. En ek glo, dis 'n prentjie van wat die Here vir ons sê op die oomblik. Hy kom weer by ons verby, maar hierdie keer, soos, weet jy, ou Rut en Boas, soos Boas wat vir Rut daardie kleed oor haar gegooi, dit is 'n teken van, ek wil met jou trou. Dit is wat God nou met ons doen. Hy kom gooi daardie kleed oor ons, en hy sê vir ons, ek wil jou nou voorberei vir die bruilofsmaal van die lam. So ek wil jou nou kom voorberei vir liefde. So wat hy dan maak, is hy, ons sien onsself in ons naaktheid, soos wat ek weet, 'n hele klomp weke gelede gepraat het van die kerk in Laodicea, wat gedink het, o, hulle het alles, en hulle is ryk, en hulle weet alles, en hulle is soort van, hulle het alles wat hulle nodig het, geestelik, fisies, ensovoorts, en God kom na hulle toe en sê, maar jy besef nie, dat jy is eindelijk naak, jy is eindelijk in een plek waar jy vir God verskriklik nodig het, om jou oë oop te maak, so dat jy kan jou naaktheid sien, en dit is wat die Here vir ons gewys het, al die hele jaar, en soos wat hy ons oë oop maak, en ons sien, grote griet, ek het gedink ek is lief, maar nou besef ek daar is maar 'n groot deel van my wat glad nie lief het nie. Of ek het lief tot op 'n punt, maar ek gaan ook nie verder gaan nie. Ons was vrijdag aand weer in Kloetes wil gewees met die hordes kindertjies wat net wil rondhardloop en te kere gaan. En ons het na die tyd so bietjie, ek en 'n paar van die ouens wat gehelp het daarso. Want ons weet nie lekker hoe om hierdie hele ding te hanteer nie. Ons het nou begin op vrijdag aand, jy weet, meetings hou met die kinders, ons kyk nou maar wie opdaag, en het is omtrent 150 of wat ook al, klein kindertjies onder die ouderdom van 10, wat daar opdaag, met alle excitement, en ek bedoel, ek het nie 'n clue om met sulke klein kindertjies te werk nie, en jy weet, en let energie ensovoorts, en dan is daar so 'n stuk of 30 jong mense, en dan is daar so 'n stuk of 30 ouer mense, en die Here wil net hê, al wat ons weet, is dat die Here sê, ons moet kloetes wil bereik, en dan gaan ons nog in die week, en ons bid saam met die mense, ons raak bekend met hulle ensovoorts, soos wat die Here vir ons nou maar lei. Maar op die ouend van die dag, besef jy net, weet jy wat, hierdie mense gaan vir ons dop hou, en kyk as ons 'n fly by night. Gaan ons hierdie ding volhou, of gaan ons halfpad ophou? Gaan ons moed verloor, of gaan ons aangaan? En baie keer, jy weet, dan het ons allerhande dan verskoon, en sê ons, ja, nee, ek kan nie verder gaan, as ek weet nie wat om te doen nie, jy weet, en jy onttrek, want het is nie gemakkelijk nie. Het is nie gemakkelijk nie. En die Here is bezig om vir ons te lekker uit te daag, op ons gemakkelijkheid, en ons gemakkelijke levensstijl. Weet, en hy sê, luister hier, so ek wil jy moet so bietjie verder gaan, jou liefde, daar is op binnenkant, wil ek losmaak, ek wil nie jy moet dooie werke gaan doen nie, ek wil nie jy moet goeders doen, omdat jy voel, jy moet doen, omdat jy skuldig voel nie, ek wil eers my liefde aan jou openbaar, so dat jy uit die plek van liefde uit, liefde kan gee vir andere. Sien, en so dit is die prentjie wat hy vir ons gee daar in die Esegiël, dit is die tydperk waarin hy so, waarin ons vind op die oomblik, en ons moet ons ore oopmaak, en ons moet vir die Here sê, dis 'n goeie vraag om nou te vra, Here, openbaar u liefde vir my in 'n dieper manier, sodat ek kan voorberei word vir die bruilofsfees van die Lam. Jy sien, hoekom hy daardie prentjie vir ons voorhou, in die Ou Testament het die Here die prentjie voorgehou vir die Jode, van die lam wat geslag is, nee? Die vlekkelose lam, en het is geslag tot geslag tot geslag, is het uitgeleef. Dit was eintlik net 'n profetiese prentjie van wat sou kom, sodat hulle die Messias sou erken wanneer hy kom. Die lam wat geslag is, wat die sonde van die wêreld wegneem. So, die hele idee van die Jode, wat hulle moes verwag in die Messias, is die Messias wat hulle gaan vergewe. En daar het ons weer daardie prentjie, amper kan jy sê, ons kan dit weer toepas, daardie prentjie van die Esegiël en die baba, waar die Here vir die baba kom skoonmaak. En ons kan hom toepas ook op Israel en die kerk, want die baba wil hy kom skoonmaak, hy wil vergifnis vir die Jode, hulle rituele en al die goeders het gegaan oor vergifnis. En het is altyd 'n vlekkelose lam gewees. So dat hulle reg sal voorbereid wees vir die Messias. Maar soos wat ons weet, is daar maar min Jode op die ou end wat hierdie ding gesnap het, as ons die Nuwe Testament lees en Handelinge en sovoorts. En op 'n kol sê Paulus, en hy kwoteer uit Jesaja uit, en ek wil eindelijk hy skrif hier lees, is dit die volgende skrif, skrif uit Jesaja uit, wat sê, toe het die Here gesê, gaan sê vir hierdie volk, julle sal hoor en hoor, en toch sal julle niks verstaan nie, en kyk en toch niks sien nie. Verder het hy vir my gesê, maak hierdie volk traag van begrip, maak hulle ore doof en hulle oor blind, so dat hulle nie met hulle oor sien, met hulle ore hoor, en met hulle verstand begryp, en hulle bekeer en genees word nie. Dit is nie 'n vreselike ding om te sê nie. Maar dit is wat God gevoel het oor Israel, omdat hulle wou nie op sy golflengte kom nie. Hulle het die hele tyd gedink in terme van, ons is die volk van God, en ons wil uit hierdie Romeinse juk uit, of watse juk hulle altyd, hulle was mos altyd verkeer onder een of ander juk van ander nasies, en die idee was met God, dat hulle sal uitroep na hom toe, dat hy hulle kan daar uit help, so dat hy kan voortgaan en die lig van die wêreld wees. Die idee was, dat hulle moet vir die res van die wêreld, want God het die hele wêreld van die begin af lief gehad, nie net die Jode nie, maar die idee was, dat sy lig op hulle skyn, dat hulle die glorie van God op hulle sal sien, in hulle levensstyl, maar dat hulle vir ander mense sal lief wees. Maar hulle het die daai ding geklik nie, hulle het die hele ding vir hulle self gehou, en hulle het 'n klomp meer wette gemaak, en gesê, dit is hoe ons is, en daar was mense van die ander volke, wat hulle by hulle aangesluit het. Maar God wou gehad het, dat hulle moet 'n lig wees vir die wêreld, vir mense lief wees. En ek het gedeel ook, jy weet, dat ons op 'n kol in Israel was, en ons gesien met die orthodoxe Jode, hulle hou daai ding vir hulle self, hulle wil niks met die heidenvolke te doen hê nie. Jy weet, hulle wil nie eens by jou verbystap nie, want dan is hulle unclean. Jy weet, hulle kyk jou nie in die oog, jy mag hulle glad nie in die oog kyk nie, en so weet, ek praat nie van die erg orthodoxe Jode. Jy weet, en ek stel my voor, dit was soort van die prentjie, dit was die mense gewees, hoe hulle was, die fariseërs en die sadduseërs en al die ouens wat Jesus voor gesê het, jou slang. Jy weet, julle begryp nie waarvan ek praat nie, jy weet, jou koppie is buitenkant prachtig, maar binnenkant is hy vol vuil, hy is vuil binnenkant, jy is soos grafsteen wat prachtig wit lyk aan die buitenkant, maar binnenkant is hy vol doodsbeendere, en hy het gepraat oor hulle liefdeloosheid en hulle trots, hy het hulle altyd a stiff-necked people genoem, jy weet, trots en liefdeloos, hart van hart beteken liefdeloos, en omdat hulle op daardie golflengte was, tot vandag toe nog, daardie spesifieke groep jode, hulle sit nog steeds en hulle wonder, wanneer gaan die Messias kom, en hoe gaan hy kom, enzovoorts, maar hulle die pot heeltemaal misgesit, maar nou daar is vir ons, daar is vir ons een uitdaging, want as ons ook ons verwagting verkeerd het, van Jesus en die besoek wat hy aan ons wil gee, wat hy vir ons beloof, nog voordat hy selfs terugkeer as die ene wat werkelijk gaan regeer, maar ook as ons bruidegom. Die beeld wat hy vir ons voorhou as pris is die beeld van die bruidegom, so dat ons sal verstaan, dit gaan oor die liefde. Hy kom maak vir ons reg, vir die liefde. Kan ons net daar die twee concepte net op die bord sit. Israel, met ander woord, het Israel voorbereid vir die concept van vergifnis, dat hulle sondes kan heeltemal weggeneem word deur die lam van God, wat die sondes van die wêreld wegneem. Nou kom hy na die kerk toe en hy sê vir ons, ek wil jou voorberei met liefde, ek wil hy liefdeloosheid uit jou uithaal, ek wil my liefde aan jou openbaar, en ek wil jou vul met my liefde, so dat jy een licht kan wees vir die wêreld. Ek wil nie hê jy met die foute maak, wat Israel gemaakt het nie. So ek hou vir jou voor, een liefde, een man wat vir jou lief is, soos een bruidegom, en sy liefde is so ongelooflik groot, en hy wil vir ons groot maak by die plek, en dis wat hy doen met daardie vrou, dis baba, vroukie, babiekie, meisiekie, babiekie, wat hy daar so uit die bloed uitred, en dan wanneer hy weer na haar toe kom, dan sit hy sy vleel, soos dat hy sy vleel, of sy kombers, of sy kleed oor haar, en hy beloof aan haar trou, en dan, wat hy dan doen, is hy maak vir haar mooi, sy sê, hy sit, een ring in haar nees, en oorring in haar oore, en hy trek vir haar een prachtige kleed in, en hy verduidelik dat jylle kan het gaan lees. En dit is hoe mens jou voorberei, om met liefde gekleed te wees, so dat jou liefde, en Jesus' liefde, so dat hy kan match each other. Jy sien. So wanneer ons praat van, wanneer hy praat van, die bruid maak haarself gereed, en die kolle en die krekels in haar rok strijk sy uit, dan praat ons nie van, sy moet nou, concentreer om al haar sonde dood te klap, en ek het die skrif nou die dag, jy weet, as mens die skrif lees in die met die oog van genade, dan lees jy om anister. Dis asof die skrif vir my ongelooflik baie duideliker word, dis, soos wat ek om lees, ek raak baie opgewonde om het te lees, soos wat die Here die oogklappe ook van my oog afhaal. Daar is die skrif wat sê, Efesiërs 1 vers 4, sê, praat van die Here wat sê, om heilig en sonder gebrek voor hom in liefde te wees, en ek het nooit die in liefde deel raak gesien, ek het altyd gedink, wel ons met heilig en sonder gebrek, dit is waantoe die kerk op pad is, om heilig en sonder gebrek te wees, en dan dink jy in termen van, al die goed wat jy verkeerd doen, wat jy moet ophou om verkeerd te doen, en die Here sê, nee, dit gaan oor liefde, in elk geval die hele wet word vastgevang in die woord liefde, liefde vir God, liefde vir ons naaste. So dit is waantoe God wil ons beweeg. Pleks van om te beweeg om al die sondes uit te wis, wat ons sien as sondes, hulle net en nie, al nie die liefdeloosheid uit. En as ons kyk na die sondes, dan is het maar in geval maar net liefdeloosheid. Of teenoor onself, of teenoor ander, of teenoor God. So as ons werk, as ons net vir die Here vra om ons liefde te herstel, dan gaan al die ander goeders in geval gee pad. Maar, ons het ook gesien dat, en ek wil het net in hierdie skrifie voor ons hou ook, in Jakobus 1 vers 27, dat rein en onbesmette godsdienst, so wanneer ons kyk na om die suurdeeg uithaal, dan praat hy van 'n besmetting, die Here wil ons suurdeeg uit ons uit verwyder, en hy sê, reine en onbesmette godsdienst, met ander woorde, godsdienst sonder suurdeeg, voor God en die Vader is dit, om eerstens die wese en die wedewees, dis 'n prentjie van die wat hulle self nie kan help nie, om hulle in hulle verdrukking te besoek, en tweedens, om jouself vlekkeloos te bewaar van die wêreld. Maar ons het dit verkeerd om, gaat altyd hier by ons in die gemeente, ons voer en ons disipuleer mense, ons kry hulle so vlekkeloos as wat ons kan, en dan worry ons oor die mense, wat buitenkant is, ons weet, ons kyk altyd na die mense binnen, by ons in die gemeente, dis waarvoor ons body serve, rekening ook het, en sovoorts, en ons maak seker die mense binnen in die gemeente, maar ons het Jy weet, ons kyk na die mense buitenkant, maar nie, maar almal is nie betrokke nie. Daar is mense betrokke, wat kyk na die mense buitenkant, maar ons wil nie almal moet betrokke word, raak op een of ander manier, om te sorg vir die wat nie vir hulle self kan sorg nie, of het nou finansieel is, of het self persoonlik betrokke is, wat talent die Here ook al vir ons gegee het, maar hy wil hê, dat ons, want liefde op die ouend van die dag, is nie 'n gevoel nie, dit is iets wat homself uitwerk. Ons ken die story van die Samaritaan, die goeie Samaritaan, toe Jesus vir die ouend sê, vir sy disciples sê, ek wil hê met jou naaste lief het, toe sê, okay, nou wie is my naaste, hoe werk hierdie ding? En toe vertel hy die story van die Samaritaan, hè? Met ander woorde, die ou wat daar lê met al sy wonde en goeders, hy is 'n prentjie van iemand wat homself nie kan help nie. En hy sê dat hy wil hê dat dit is wat liefde beteken. Is om uit jou pad uit te gaan. Uit jou pad uit te gaan. Om mense wat hulle self nie kan help nie, te help. En ek glo dat dit is een van die goed waartoe die Here vir ons lei nou, is om homself reg te maak vir daardie ding wat die Here wil hê ons as 'n liggaam moet doen, saam. Almal van ons saam, en dit sal 10-1 ook mense in ander gemeentes en almal hier so saam in Stellenbosch sal ons saam staan en ons sal help om die mense wat sukkel, die mense wat hulle self nie kan help nie te help. Watter gawe jy ook al het, ons gaan hom almal gebruik om om werklik te leer om lief te hê, want dit is ook 'n snaakse ding wanneer jy begin lief hê, wanneer jy begin alles die gevoel nog nie in jou hart nie, maar jy begin dit net te doen. Want liefde is 'n werkwoord. En jy begin dit net te doen, dan sê die Here, I will water those who waters others. Met ander woorde, hy begin sy liefde in ons harte uit te stort, soos wat ons selfs baie keer in blinde geloof net begin, om ons oë oop te maak vir die mense om ons. Daar's 'n skrifgie wat sê, consider the poor. And those who consider the poor, en dan gee hy 'n klomp by julle lys van wonderlike goeders, wat ons deel kan wees, as ons net ons oë beginne oopmaak en besef, liefde is nie net 'n ding tussen my en God nie, liefde wil hom uitwerk, want hy sê op 'n kol, hoe kan jy sê, jy het my lief, as jy nie jou naaste lief het nie? En hy weet ons, wat is naaste liefde? Dit is, kom uit jou lekker gemaksone, en beginne dink aan die mense, daar buite, wat nie hulle self kan help nie. So, ons gaan nog lekker gesels daaroor, en het prakties uitwerk in die gemeente, en sovoorts, maar ons berei onsself net voor daarvoor, en op die oomblik sing ons liedjie, soos die Afrikaanse liedjie, die tweede liedjie, wat ek wil hê, julle moet waas team, weer kom sing, op die einde van die ding, wat sing van Jesus, wat kom, dat ons sy bruid is, en sovoort, maar dat ons saamwerk met daardie voorbereiding, Matteus, ons het 'n ander ding ook geleer, Matteus 7 vers 1, meer in die aandienste, moet nie oordeel nie, so dat jylle nie geoordeel word nie, dit is geld vir al binnen die gemeente, binnen die kerk, in ons denke, en daar die woordkie oordeel, beteken die wortelwoord vir daar die woord oordeel, is kritiek. Jy weet, en ek het soort van 'n prentjie van 'n, ek is nog bezig om soort van te recap van al die vorige goed wat ons gesê het, so prentjie van 'n kleurkaart, wat ons kan ook opgooi, dis soort van 'n prentjie van wat oordeel beteken. Oordeel beteken nie, ek oordeel jou nie, dit beteken net, jy sit mense in 'n kleerboksie, sodra jy mense ontmoet, dan sit jy om soort van, jy praat 'n paar woorde met hom, jy vind uit, hy so en so en so, en hy kom van daar of hy gaan na daai kerk toe, en hy sukkel nog hiermee, en dan sit ons hom outomaties in 'n boksie. En sê bijvoorbeeld, ons is in die oranje boksie, kleure vir sou vaar, jy weet, ons is in die oranje boksie, en ons is gered, gedoop, gees vervuld, so die fondasie is allemaal gedoen, jy weet, ons vloek nie meer nie, ons drink nie meer, so erg nie, ons rook nie, jy weet, en as jy mense kry wat nou heeltemal in die oranje boksie sit, dan klassificeer jy om so netjies, jy weet, wat die kerk gaan jy toe oor die baptiste kerk, oh, ok, jy is nou net saved en baptized, met ander woorde, jy is een soort van min of meer bruin. En in ons harte, compartmentaliseer ons mense. Ons moet dit maar net erken, en die Here sê, hy soek dit nie. Ons moet vir alle mense ewe lief wees. En ons moet daardie oordeel, jy sien, want daardie oordeel, daardie boksie waarin ons sit, besluit, hoe lief gaan ek vir hom wees? Hoe gaan ek hom regtig aanvaar? Gaan ek tyd met hom spandeer? Of gaan ek nie my tyd met hom mors nie, want jy weet, hy is nou nie op my golflinie, en die mense wat op my golflinie, mense wat soos ek is, o, my jeslaak, met hulle wil ek saamkeier, jy weet, maar ek is nie regtig lus om vir daai ou, wat nou nog so en so en so, jy weet, wat nie in my boksie kan afgetiek word, dat hy nou soos ek is nie. Jy weet, vir daai ou gaan ek nou nie noodwendig so goed aanvaar nie, gaan hom laat verstaan. Sodra hy oranje is, gaan ek hom lekker aanvaar. Jy weet? En so het ons verskriklik foute gemaak in ons selgroepe waar ons vir mense sê, wel, jy weet, jy beter, jy het 6 weke om te besluit of jy nou na hierdie kerk toe gaan of daai kerk. En jy moet teken op die dotted line, anders te los jy nie meer in die sel heen. En dit is verskriklik. Die Here sê vir ons, dit is 'n verskriklike ding. En wat hy vir ons gewys het, is dat daar 'n suurdeeg in ons, veral as Afrikaners, wat hou van reels. Ons hou van reels. Ons hou daarvan dat ek onthou nog die spesifieke vergadering waar die 6 weke ding half besluit, maar is heeltemal hand uitgeruk. Was toe iemand gesê, daar is iemand in die selgroep wat nie deel is van die gemeente nie, maar hy maak gedurig, hy is gedurig besig om konflik te veroorsaak en om alles te beklei ensovoorts ensovoorts. Toe vra iemand in die vergadering, in die selhuisvergadering, wat maak 'n mens met so 'n mens? En dit was nou 'n hele klomp jaar gelede. Jy weet, nou dink jy in terme van 'n mens wat nou amok maak, verstaan, wat nou die sel ongemaklik laat maak, nie lekker maak. Daar's 'n liefdelose konsep daar, jy sien. En ons en hulle, ek sê dit wel, ons kan nie dit hê nie want dit verbreek die liefdeskonsep, want ons moet ook kyk na die mense in die selgroep. Ons kan nie net na die persoon. So gee die persoon, het ek gesê, onthou ek persoonlik nogal, gee hom 6 weke en gesels 'n bietjie met hom. En as hy in 6 weke nog so astrant en domastrant en so difficult wil wees, vra net vir hom, luister, so wil jy wees, so wil jy nie hier wees nie. Maar nou daai reel het voete gekry. En enige iemand wat nou net die oranje genoeg is, nie, jy weet, en dit is waar die baie mense seer gekry het, en dit is ook om baie mense weg is, en die Here praat met ons oor sulke tipe van goed, maar hy wys vir ons dat die probleem hier is die suurdeeg van ons kultuur, kan jy amper sê. Ons kultuur wat hou van reels. Dit is hoe ons groot gemaak is, ons wil nie vir onsself dink nie, want jy sien, ons wil eintlik elke persoon in die selgroep, want dit is waar regte kerk gebeur is in die selgroep. Ons wil elke persoon in die sel, wil ons eintlik as 'n individu sien. Dis waarop het neerkom. En ek onthou ons nou hierdie ding beginne praat en sê nie, maar jy moet elke individu op sy eie, jy weet, jy moet by die Here hoor, waar sit hierdie ou se hart? En om dien ooreenkomstig behandel. Toe sê iemand, o, moet ek dan 'n verhouding met die Here hê? Om reg te werk met die mense, dit is so erg as wat dit is, want party mense is so gewoond aan reels, en ons is groot gemaak met reels, meeste van ons van waar ons vandaan kom, en dit is reels, en die wet word vir jou voorgelees, sal jy dit hê, sal jy dit hê, sal jy dit hê, sal jy dit hê, en ons word eintlik gedryf, as jy kyk na 'n klomp skapies, die herder, die goeie herder, lei 'n klomp skape, hy stap net, en sy stem is daar, en hulle volg hom, maar ons het groot geword, en miskien sal die jonger mense nie so bewus wees daarvan nie, want julle ken nie eers dissipline nie. Ouers het nou heeltemal overboord gegaan. Al wat 'n dissipline is uitgegooi, die baba, die badwater, die bad, alles. Jy weet. Maar ons het nog met dissipline, maar ons het in 'n verkeerde dissipline groot geword. Kinders word gesien en nie gehoor nie. Jy weet. Jy sal doen wat vir jou gesê word, en dit is die reël, en jy hou by hierdie reël, dan kry jy 'n fiets. En jy sal rugby speel, en jy sal goed doen op skool, en vir elke ding wat jy goed doen, gaan ek vir jou iets gee. Jy weet, ons raak groot na daai ding, en ons het die verhouding met ons pa nie. Jy weet, want pa is nie daar om instruksies te gee. Pa is nie daar om sy hart met ons te deel nie. Wie van julle se pa's het hulle harte ooit met julle gedeel? En dit is hoekom, jy weet, ons konsep van pa moet verander. Pa God, want hy wil sy hart met ons deel. Hy wil nie net vir ons instruksies gee nie. Hy stap nie net daarom te sê, kom, skape nie. Hy wil hê dat ons moet daar by hom wees, dat hy sy hart met ons kan deel. Jy sien. En so ons het baie heling nodig hier binnenkant in ons harte, so dat God vir ons kan wys hoe ongelooflik lief hy vir ons is. En dat hy ook vir ons kan wys hoe lief hy ander mense het. Jy sien, so dat ons daai selfde liefde kan ervaar. So, jy sien, so die Here wil hê ons met daardie boksie, daai manier wat ons het om vir mense in boksies te sit en te klassifiseer, wil hy daai hele grid wil hy uithaal, sodat daai kleure kan vloei in 'n pragtige prentjie vorm waarna die wêreld kan kyk en sê dit, daardie kerk, die kerk van Christus, dis waar ek wil wees. Ek wil daar wees. So dit is nou nog alles recap, mense, van al die verskillende boodskappe wat ons die afgelope tyd preek, wat baie van julle nou nog nie gehoor het nie. En net om op te som, en klaar te maak met daai gedeelte, die Vader, ons moet net onthou, wanneer dit kom by die oordeel, jy weet hoe ons mense oordeel, ons hulle baie keer dissiplineer, en hoe moet ons met hulle gesels, as ons sien, daar is ons iets nie lekker in hulle lewens nie, en as ons baie gou om op hulle te spring, en sê, moet daai ding uitsorteer, jy weet, terwyl die Here stap 'n pad met elke individu, en elke individu is vir hom, sy eie mens, en ons kan nie mekaar oordeel, want hy stap 'n ander pad met almal van ons, met party van ons, werk vinnig met 'n ding, party van ons vat verskriklik lank, ek onthou, ek was een wat jare gelede gepreek het, en het is ook waar, jy weet, as jou hand jou maak sonde, want Jesus het gesê, kap die ding af, as jou oog jou maak struikel, plik die ding uit, want dis die type mens wat ek is, maar nou verwag ek alle mense moet wees wat ek is, want het werk dan nou so goed, jy sê, en het is so, en Jesus sê dit self, in rooi geskryf in die Bybel, en het is waar, want dit is die maklikste manier, om met verkeerde gewoontes te werk, maar party mense sukkel, en ek weet, ek het so paar ouens wat aan my persoonlik terugvoering gee die hele tyd op sekere sondes en liewe seksuele gewoontes en goeders, wat hulle terugvoer gee en sê, ek wil asseblief vir jou terugvoer gee, kan ek vir jou sê hoe dit met my gaan, jy weet, want ek wil hierdie ding afkap, en dan kom hy en hy kap af, en hy hou homself, en dan na 6 maande, dan val hy weer. Wat is dan nou my job om vir hom te sê, jou vrot kind, hoe kan jy so stupid wees? Nee, God sê dat ons met mekaar 70 keer 7 vergewe. Hy vergewe ons so. Dis ook hoe hy sê. Nee, ons tel hy broer op en ons sê, man, maar nie waar nie, begin net weer van vooraf. Kyk net hierdie groot gap wat jy nou al reg gekry het om hierdie ding, jou voet onder hom te sit. So daar is 'n begeerte in hierdie persoon. Om daardie ding neer te lê, om daardie ou vleeslike sondes en goed neer te lê. Maar dit is nie vir ons om vir hom te sê, dit sal so gebeur nie. Jy sien. Ja, God is daar, sy genade is groot daar. So, jy weet, daar is so baie, ons is so gevalle eintlik. Jy weet, en ons is so omring, daar is so baie mislike goed, wat ons gedurig bombardeer. En God het sympathie daarmee. Ek het nooit gedink God het sympathie daarmee nie. Hy verstaan, want omdat hy het op die kruis, het hy sonde vir ons geword. Hy verstaan elke sonde, elke ding, waardeur ons gaan, elke ding. Ons kan het glad nie begryp nie. In ons verstand, dat hy elke sonde in 'n sens ervaar het op die kruis. Waar hy van God verlate was. Wat hy verstaan, hy kan, dit is hoekom hy is die een wat vir ons oordeel, want hy kan ons oordeel. Hy weet waardeur ons gaan. En ons sit partykeer time limits op mense, en ons sê, wel, so lank moet jy dan nou vat, voordat jy moet regkom, maar die Here sit hier dit op ons nie, op niemand nie, en ons moet dit ook nie doen nie, sodra daar 'n hart is, wat lyk, asof hy die Here wil volg, is ons harte vir hom net so oop soos God se hart, en ons sal vir hom vergewe, dus dan, maar ons gaan nou kyk, nou, na die ander kant, want daar is nou vraag rondom wat. Die Bybel praat dan van, sekere mense moet jy niks mee te doen nie. En sekere mense moet jy nie eens mee eet nie. En sekere mense moet jy die stof van jou voete afskud, nie? En moet nie jou parels voor die swyne werp nie, ensovoorts. Ek wil net gou, ek het geweet, dis 'n bietjie van 'n lywige woord vandag, maar dis belangrik dat ons allemaal saam verstaan, hoe werk hierdie balans? Hoe werk hierdie balans? En in die eerste plek moet ons net eers verstaan, ons posisie as Christene, wanneer dit kom by dissipline, of wanneer dit kom met ander mense werk, moet ons verstaan, wat is God drie enig, wat is sy rol? Sy rol is die Vader trek mense na hom aan. Het ons daar die goeders, Keith? God die Vader trek mense na God. Hy sê, niemand kan na God kom sonder dat ek hulle nie na hom toe trek nie. Jy sien, dis nie ons job om mense te trek na God toe nie. Het julle dit geweet, dit vat 'n groot ding van jou skouers af. Met 'n meisiekind gepraat in Ceres, en sy het gesê, sy is getroud met 'n ongeredde man, wat maak sy nou? Want sy, dis vir haar verskriklik erg, want sy moet hom na God toe trek. Ek sê, wie het vir jou gesê, jy moet hom na God toe trek? Waar kom jy daar aan? Nee, maar sy is die Christen in die verhaal, en hy is die ongelovige, soos dis haar job om hom na God toe te trek. Sê ek, nee Bokkie, jy kan maar relax, jy kan maar net jouself wees, dien jy die Here, en bid vir hom, bid laat God hom sal trek. Dan is dit jou job om nou perfect te wees en te dink, jy moet nou jouself so gedra en jy weet, jy moet nou mooi op trap op eiers, dat jy nou iets verkeerd doen, dat hy verkeerde idee van God kan. Ons kan nooit God regtig waar wees in mense se lewe nie. Ons is net nie goed genoeg om mense te trek na God toe nie. Ons kan maar net onsself wees, ons kan net vir God lief wees, ons kan vir hom vra om sy liefde uit te dra na mense. Ek sê toe vir, wees net lief vir jou man, wees net lief vir hom. Dien hom soos wat die skrif sê, jy weet, en bid vir hom, dat die Here hom sal trek. Soos ons job om mense te trek. Die God die Vader trek mense, en dis waar ons baie keer groot foute maak. Ons sit baie keer druk op mense, jy moet gered word, jy moet gered word. 'N mens word net gered wanneer hy ryp is. Baie keer vir ons hulle pap druk voor die tyd, en dis 'n groot fout. Ons kan nie dit doen nie. Ons moet wag totdat hulle gereed is. Want wanneer hulle gereed is, dan sal hy geboorte natuurlik gebeur, en dit sal 'n volle en 'n gesonde geboorte wees. En dan natuurlik wat Jesus is die een wat red. Ons kan nie mense red nie. En hy is ook die een wat oordeel, sy ons job om mense te oordeel nie. Dit vat ook 'n groot las van ons skouers af. Ons het nie nodig om mense te oordeel, is die ons besigheid nie. Jesus is die een wat oordeel. Mense sê, wanneer iemand doodgaan, gaan hy hemel toe of gaan hy hel toe? Ek sê, is nie my besigheid nie. God is die een wat oordeel. Jesus is die een wat oordeel. Hy ken 'n ou se hart. Ek gaan nie dogmaties raak oor hierdie goeders nie. Hy weet. Ek sien dit al 'n groot las van ons af. Dis nie ons besigheid om dit te probeer uitfigure nie. Jy weet? En dan is die Heilige Gees is die een wat ons oortuig. Hy werk deur ons gewete. En dis 'n probleem as ons gewete afgestop is, ons nie luister nie, soos wat daai kind van my gesê het. Jy weet, ek nie luister nie, ek luister nie na jou en nie, my goodness, wat is die kans gaan vir God luister? Jy weet? Ons gewete kan afgestomp word, maar die Heilige Gees oortuig vir ons daar in ons gewete. Jy sien, en hy oortuig die wêreld van sonde, geregtigheid ensovoorts. Dis nie ons besigheid om vir mense te probeer oortuig nie. Né? Dis nie ons besigheid om vir mense te oortuig nie. En dan die duiwel is die ene wat vir ons aankla. Hy is die een wat ons aankla. Die hele tyd voor God sê dit. En baie keer vat ons daardie rol van die duiwel en ons kla mekaar aan. Selfs in ons eie harte. Miskien nie fisies nie, maar in ons harte kla ons mekaar aan en ons sit mekaar in boksies en ons sê vir jou gaan ek so 'n bietjie onttrek totdat jy die ding klik. Nee. Ons mense lief hê, ons moet nie saam met die duiwel werk nie. So dit is die skrifie, die uiteinde van daai hele storie is Romeine 13 vers 8, julle moet niemand iets verskuldig wees nie, behalwe om mekaar lief te hê. Wie sy medemens lief het, voer die hele wet van God uit. That's it. That's it. Dis die begin en die einde. Moenie konsentreer op sonde nie sonde is. Liefdeloosheid. Ok, so nou gaan ons net gou, ek praat nou van verwyder die suurdeeg en ek wil nou gou daardie balans bring na die suurdeeg toe. Galasiërs 5 vers 1 en 9 sê, Christus het ons vrygemaak om werklik vry te wees. Staan dan vas in hierdie vryheid en moet julle nie weer onder 'n slawe juk laat indwing nie. En dan vers 9 gaan hy aan en hy sê, 'n bietjie suurdeeg, en hy praat van daardie slawejuk, daai gedryfdheid. 'N bietjie suurdeeg deurtrek die hele deeg. So hy praat hierso van daai valse godsdiensgees wat vir ons dryf, wat vir ons dryf, onder 'n slawejuk wil prop. En hy sê, gooi af daardie slawejuk. Né? Los daai goeders wat jy besig is met, los dit vir God, dis sy besigheid. Jy weet? En alles wat daarmee saamgaan, en die Here wys vir ons verskriklik baie angles van hierdie slawejuk op die oomblik, en dit is waarmee ons besig is. En dit is ook, dit is een van die soort van die suurdeeg elemente, wat daar is, is daardie gedryfdheid, dit gaan saam met 'n liefdeloosheid, wat nou hoef jy nie sien, as jy mense dryf, dan hoef jy nie met hulle te praat, jy hoef jy nie oor te kyk nie, jy dryf hulle net van agteraf, hulle is net vir jou trop skape, jy weet, maar God wil jy dat ons met elke mens as 'n individu lief hê uit ons hele harte uit. En so dit is een soort van element van die suurdeeg, maar die ander, die Bybel praat ook van pas op vir die suurdeeg van die Fariseërs, en dis waarvan hy praat. Nee? Maar 'n ander ding wat ons nou 'n bietjie gooi, veral wanneer dit kom by hierdie hele seksuele besigheid, want ons het soort van hierdie idee gehad, dat as mense in die kerk kom, jy weet, en hulle is miskien seksueel sondig of wat ook al, dan is dit alles goed en wel, voordat hulle gered raak, maar sodra hulle gered raak, jy sal nou ophou. En as jy nie ophou nie, dan is jy 'n suurdeeg in ons gemeente. En dit is hoe ons soort van gedink het, en ek weet, ek het self so gedink, en het selfs gepredik. En ek weet, dit was glad nie my man se idee gewees nie, ek weet, dit was net in my hart, dis ook my vir my gesê, genade vrou, jy het die genade nie, jy het die genade nie. En ek gedink, maar hoe kan jy genade hê met iets wat die hele kerk gaan besmet met suurdeeg? En nou het ek ook, uit vir my ander goedes geleer en ook vir die gemeente hierso, verduidelik wanneer ons lees in 1 Korintiërs van hierdie spesifieke ding waar hy praat van die sonde, dat dit klink asof hy regtig sê, luister hierso, seksuele sonde in die kerk is soos 'n suurdeeg, en ja, enige iets wat 'n invloed het, daar kan nie leiers wees met sulke tipe van goed nie, verstaan? Enige iemand met 'n invloed in die kerk gaan verseker 'n suurdeeg deurtrek. Maar as daar 'n skaapie in die kerk inkom, ek sê nou maar 'n skaapie, dit klink nou stupid, maar in 'n geval, jy weet, hy kom in die, saam met die res van ons, en hy kom in en hy sukkel nog met 'n sekere ding, jy weet, dan gaan hy nie die res van die, van ons nou besmet met daardie ding nie. Want dan as jy daarna kyk na seksuele, dan moet jy na klomp ander goeders op kyk. Jy weet. En sê, o, okay, jy weet, hierdie een het hierdie probleem, hierdie het hierdie. Maar omdat hy so verskriklik sterk oor gepraat word in die boek van Korintiërs, jy weet, pas ons om toe soos die wet. En ek wil net hê, ons moet net 'n bietjie weer gaan kyk na daardie ding en laat die Here help om ons oë oop te maak, want hy het werklik my oë oop gemaak van wat werklik hier aangaan. Kom ons kyk net gou-gou, wat sê dit daar so in 1 Korintiërs 4, vers 8 en vers 10. Hy praat met die Korintiërs en daar is 'n spesifieke ding wat hy vir hulle daar uitlig. Hy sê alreeds is julle, hy is hierso sarkasties, ok? In verskillende plekke sê hy vir die Korintiërs, hulle is opgeblaas en trots. Dit was hulle groot probleem. Hy noem, ek gaan dit nou nog vir julle wys, in drie verse, net in haar een hoofstuk, in drie verse sê hy vir die Korintiërs, julle is opgeblaas, julle is vol van julle self, julle dink julle is beter as ander. En nou raak hy bietjie sarkasties met hulle Paulus in hierdie brief. En hy sê vir julle, alreeds is julle versadig, alreeds het julle ryk geword, want dit is hoe hulle self gesien het. Hulle het die beloftes vir die kerk, wat bedoel is vir wanneer jy groot word, met ander woorde, wanneer jy groei in Christus, is daar sekere goeders wat pos vat. Maar die Korintiërs het aangeneem, dat wanneer hulle gered word, dan het hulle al hierdie goeders, is hulle groot, is hulle volwasse, jy sien. En Paulus kom sê vir hulle, nee, bokkies, julle dink nou julle so wonderlik ensovoorts, omdat julle nou gered geraak het, maar ek wil nou net vir julle sê, dit is glad nie so nie, julle is eintlik net opgeblaase. Julle is net vol van julleself en julle vergelyk julleself met ander mense en sovoorts, dis julle probleem. En hy sê vir hulle, alreeds is julle versadig, want dit is wat hulle sê hulle is. Alreeds het julle ryk geword, sonder ons het julle geheers. Want jy sien, hy sit op hierdie stadium, sit hy in die tronk, Paulus. En wanneer hy uit die tronk uit is, werk hy met sy hande en hy sê dat hy is nog nie by die plek waar die Here hom wil hê nie, maar hierdie mense sê, hulle is alreeds op daardie plek. Jy sien, dit is wat hy so, gaan lees dit net weer 'n bietjie in konteks, mense. Sonder ons het julle geheers, het julle toch maar geheers, sodat ons saam met julle kon heers, is alles 'n bietjie sarkasme, ok? Ons is dwaas, hy praat van homself en Silas, ek dink, ons is dwaas ter wille van Christus, maar julle is verstandig in Christus. Ons is swak, maar julle is, waar is ons nou? Sterk. Julle is in aansien, maar ons is in oneer. Soos wat ek sê, gaan lees dit weer in konteks, en daardie woordjie opgeblaas, hy praat met hulle, is 'n opgeblaase klomp mense, vers 8, vers 6, vers 18 en vers 19, en dit is die ding wat hy aangespreek het, en dan op 'n kol, kom hy by die volgende hoofstuk uit, binne die konteks van wat hy hierso sê, en in Korintiërs 5 vers 1 tot 2 en in 6 tot 7 en so voort, sê hy, in hierdie konteks van opgeblaasenheid, sê hy, 'n mens hoor werklik van onsierlikheid onder julle, en dan nogal onsierlikheid van so 'n aard, dat mens nie onder die heidene voorkom nie, naamlik dat 'n man sy stiefmaas man en vrou saamleef, en dan verbeel julle nog, julle is beter as ander, moes julle nie liewe daaroor getreed het nie, so sou julle die man wat so iets gedoen het, uit julle kring verwyder het. Julle selfverheffing is nie mooi nie. Weet julle nie dat 'n suurdeeg die hele 'n bietjie suurdeeg die hele deeg deurtrek nie? Verander, verwyder dan die ou suurdeeg sodat julle nuwe ongesuurde deeg kan wees. Hy praat van die suurdeeg van opgeblaasenheid. Hy praat nie hierso van die suurdeeg van 'n ou met 'n seksuele sonde nie. OK? Hy praat primêr daarvan, en dan ook sekondêr praat hy wel van onsedelike gedrag, maar sy primêre idee van die suurdeeg is die feit dat hulle is so trots, hulle is so vol van hulle self, dat hulle gewete afgestomp is. Trots stomp jou gewete af. Want trots is eintlik maar net, weet julle wat is dit eintlik? Dis 'n halstarrigheid, dis 'n rebelsheid. Dis 'n hardkoppigheid en 'n rebelsheid. Dit is wat trots eintlik maar is. Trots klink vir ons soos 'n baie smart woord, maar hy is eintlik hardkoppig, hy is halstarrig en hy is rebels. En is daardie ding wat Paulus daar so aanspreek. En dan ja, sekondêr is daar 'n onsedelik, want hy sê, hierdie man moet eintlik aangespreek word. En as hy sou voortgaan met hierdie tipe, as hy nie tot homself inkeer nie, dan moet hy buite kan die kerk gesit word. Want daar is definitief ook daardie prentjie van wat God sê, dat jy kan nie net eenvoudig aangaan in 'n onsedelike lewenstyl nie, maar dit is nie werklik. Dit is nie werklik die primêre idee van die suurdeeg nie. Jy sien, die ander suurdeeg idee daarso met Korinthe is hulle afgod van die Korinthe is Afrodites gewees. Nou dit is die godin, die seksgodin. Oké, okay. So die hele gemeenskap was deurtrek met geestelike, met seksuele sonde. En hierdie ding van die gemeenskap het deurgetrek in die kerk ook. En daai ou idees het hulle nog nie afgelê nie. En so dit is waarvan hy praat ook hierso, dat die gewoontes en die soort van die leringe wat hulle gekry het, terwyl hulle nog nie vir God geken het nie, sypel partykeer deur en by ons ook. As die gemeente, so die Here wil al daai ou goed wat ek byvoorbeeld genoem het, al daai tradisionele goed, die ou manier van dink, wat die Here uit ons uitkry. Jy sien, hy wil hê ons moet dit raak sien, ons moet dit vir hom sê, en ons moet vir hom sê, Here, verwyder dit asseblief. So waar kom kerkdissipline nou in? Ek moet nou vinnig maak. Kom ons gaan net gou aan. Ons lees verder in 1 Korintiërs 5. Ons lees van vers 11 tot vers 13. Waar hy sê wat ek geskryf het was dat julle nie moet omgaan In die vorige vers sê hy moenie omgaan met mense wat seksueel immoreel, moordenaars, dronkaars ensovoorts is nie. Maar dan kwalifiseer hy hier. Hy sê wat ek geskryf het was dat julle nie moet omgaan met iemand wat homself 'n gelowige noem. Maar onsedelik of geldgierig of 'n afgodsdienaar of 'n kwaadprater of 'n dronkaard of 'n bedrieger is nie. Met so iemand moet julle nie eers saam eet nie. So hy sê in die vorige verse, luister mense, met die wêreld, dit is wat van hulle verwag word. Sondaars se job description is hulle sondig. En ek wil hê julle moet juis met hulle omgaan, net soos wat ek met hulle omgegaan het, soos wat Fred laas sonoggend gepreek het. Ek wil hê julle moet vir hulle lief wees. Ek wil hê julle moet tussen hulle beweeg en vir hulle lief wees en hulle nie oordeel nie. Wees net vir hulle lief, want dis die liefde van God wat mense trek na hom toe. Ons liefde moet ons vir hulle wys, dan sal God hulle trek. Jy sien, want hulle sien tog God se liefde deur ons. En so sê vir hulle, maar wanneer dit by die gelowiges kom, wanneer dit iemand is wat homself 'n gelowige noem. Wanneer hy homself 'n gelowige noem, maar hy is onsedelik geldgierig, afgodsdienaar, kwaadprater ensovoorts. Met so 'n mens moet jy nie eers saam eet nie. Nou wanneer hy hiervan praat, dan praat hy spesifiek van mense wat moedswillig hierdie sondes doen, sonder dat hulle hulle self wil bekeer. Met ander woorde, hulle is moedswillige sondaars, wat aangaan daarmee. Dis nie 'n ou wat nog sukkel met 'n probleem, wat hy is besig, hy is in die proses daarvan, om die vlees onder te sit. En partykeer is dit 'n proses. Ok. So met ander woorde, hy praat hier van mense wat dit doen, sonder ophou en sonder enige bekering in hulle harte, geen ommeswaai in hulle harte. En hy sê, mense wat dit sê, wat sê hulle is my volgelinge, maar hulle het hierdie lewenstyl, hierdie moedswillige lewenstyl, van al hierdie goed wat hy opnoem, en as jy mooi kyk na al die goed wat hy opnoem, is dit maar net 'n manifestasie van liefdeloosheid. Dis liefdeloosheid, of teenoor jouself, want die Bybel sê dat seksuele sonde is sonde teen jou eie liggaam. En God wil hê ons moet onsself lief hê. Hoe kan ons ander lief hê, as ons onsself nie lief het nie? Jy sien, ons moet onsself lief en ons moet onsself na onsself kyk. Anders gaan ons nie na ander mense kyk. Jy sê vir 'n man ook, jy weet, kyk na jou vrou soos wat jy na jou eie liggaam kyk. Ons moet vir onsself lief hê. Daar's 'n groot verskil tussen selfliefde en selfsugtigheid. Maar God wil hê ons moet onsself lief hê soos wat hy ons lief hê. Hy sit 'n groot prys op ons. Hy het die bloed van sy seun. Dit is hoe waardevol ons is vir hom. Ons moet nie onsself afmaak as onwaardevol nie. Ons moet onsself lief hê eers. Jy sien, en wanneer ons seksueel sondig, sondig ons teen onsself en ons is die ouens wat suffer. Daar was een van die pastoore het vir my gebel in een van die ander gemeentes en gesê, hy het nou 'n paartjie wat in die gemeente en is nou in die afgelope jaar of so wat hulle in die gemeente is en hulle het 'n seksuele verhouding so aan en af. Wat moet hy maak? Hy sien hulle vanaand, die meisiekind of die seun het nou STD, nee, is dit wat mense dit noem, 'n seksuele siekte. En hulle kom sien hom nou vanaand. Nou wat maak hy nou? Hy sien. Toe sê ek vir hom nou presies nou, gaan ek nou vir jou lekker les leer vanaand. Wat jy vir hulle sê, is het die Here met julle gepraat hieroor? Dan gaan hulle sê, ja. Want dit is hoekom dit aan en af is. Jy sien, dis nie die hele tyd nie, dis aan en af het hulle hierdie ding. Goed, nou met ander woorde, wat jy vir hulle kan sê, is jy kan vir hulle die prinsip wys. Jy kan vir hulle wys, kyk hierso, as die Here met jou gepraat het, en jy sny nou actually nou nie daai hand af, spreekwoordelik gesproke nie, dan gaan jy nou aangaan, en hy sal weer met jou praat, en hy sal weer met jou praat, en hy sal weer met jou praat, maar op 'n kol gaan jy die gevolge van jou eie sonde dra. Nou sien jy dit fisies in jou eie liggaam alreeds. Maar as jy eerlik is met jouself, sal jy sien, is alreeds emosioneel en geestelik, is jy ook al afgestomp van God. Dan kan jy vir hulle dit vra, is dit so? En dan sal hulle sê, ja, dit is so, want dit is maar wat gebeur, dit is die gevolge van sonde wat jy nie sterk aanspreek nie. Maar dit is nie ons besigheid om vir hom te sê, jy sal en jy sal nie. Dit is net soos enige iets in die lewe. As jy wil hê iemand moet jou saamwerk, nie, dan wil jy hê dat daai persoon moet oortuig wees, dat hierdie ding wat ons saam gaan doen, weet ek is reg. So mense moet altyd deel gemaak word van die besluitnemingsproses. Pleks laat ons vir hulle sê, luister hierso, jy het 6 weke, beter jy ophou of jy is uit. Ons lei vir hom om God te sien, dat hulle gewete is afgestomp, dan sal ons saam met hulle bid, wil jy hê, dat ek moet saam met julle bid, dat julle gewete net weer opgeskerp kan word. Jy weet? Ja, asseblief, want ons sit al klaar in hierdie dwang. Vra die Here weer eens vergifnis, maar hierdie keer, dink 'n bietjie daaroor. Kyk self na die gevolge. Wat dink julle? Jy sien. Want hierdie mense kom na die pastoor toe met hierdie ding. Hulle hardloop hier weg en sê ons sal hiermee voortgaan nie. So met mense soos hulle het ons geduld. Maar as hierdie selfde mense besluit, "Chuck jou, ons gaan aan met hierdie lewenstyl." Dis dan wat ons moet sê, nee mense, nou is jy gefeins. Jy is skynheilig en is teen skynheiligheid. Wat God 'n probleem het. Hy het 'n probleem met mense wat sy naam noem, daar's 'n ander skrif ook, sit gou-gou daardie ene ook op, wat praat van, waar is hy nou, in 2 Timoteus 2 vers 19, sê dit in die tweede deel, die Here ken die wat aan hom behoort, en elkeen wat sê dat hy aan die Here moet behoort, moet wegbreek van die ongeregtigheid. Jy sien. Daar moet iets binnenkant in hom wees, anders is hy nie connect met die Here nie, want die Heilige Gees gaan jou altyd in alle waarheid inlei. Jy sien. So met ander woorde, dis mense wat eintlik nie vir God ken nie, maar wat hulle voordoen om vir God te ken. 2 Timoteus 3 vers 1 tot 5, dieselfde ding, maar weet dit, dat daar in die laaste dae swaar tye sal kom, want die mense sal liefhebbers van hulle self wees, geldgieriges, grootpraters, trotsaars, lasteraars, ongehoorsaam aan hulle ouers, ondankbaar, onheilig, sonder natuurlike liefde, onversoenlik, kwaadsprekers, bandeloos, wreed, sonder liefde vir die goeie, verraaiers, roekeloos, verwaand, meer liefhebbers van genot as liefhebbers van God, mense wat 'n gedaante van godsaligheid het. Hy praat hier van ongelowiges nie. Hy praat van mense wat hulle self gelowig noem. En al hierdie goeders doen, sonder dat hulle tot inkeer kom, sonder dat hulle 'n poging aanwend om van hierdie goeders ontslae te raak. Hy sê, mense wat daai gedaante van godsaligheid, maar die krag daarvan verloor, met ander hulle sê, God kan nie vir my regmaak nie. Ek gaan nou maar aan met hierdie goeders. Hulle, die krag van God help vir ons. Dis sy genade, sy krag wat vir ons help om hierdie goeders te oorkom. Jy sien, hy help vir ons, maar hulle verloon daardie krag van God. En hy sê, keer jou van hierdie mense af. Keer jou van hierdie mense af. En daai vorige skrif, ek dink dit is in Korintiërs 1 vers 3 tot 13, daar op die einde, as jy miskien net so intoe kan teruggaan, staan daar, verwyder die slegte mens onder julle. Ek kan jy net gou weer dit teruggaan, maar sê skynheiligheid, 1 Korintiërs 5 vers 11 tot 13, die laaste deel, praat van die wat hulle gelowiges noem, maar hulle tree so op, dan sê die Bybel, verwyder die slegte mens onder julle, en kan julle sien, is 'n aanhaling, weet julle waar vandaan af haal hy aan? Hy haal aan uit 'n skrif in Deuteronomie, en ek wil hê ons moet daarna kyk, want hy praat hier van sonde en goeders, die vrug van 'n sekere ingesteldheid. Kom ons kyk in Deuteronomie, en vir wie haal hy aan? 21 vers 18 tot 21. As iemand 'n hardkoppige en 'n rebelse seun het, wat nie luister na die stem van sy vader en die stem van sy moeder nie, en hulle omtigtig, maar hy nie na hulle luister nie, die Engels sê dit eintlik baie beter, hy sê hy steer hom nie daaraan nie. Dan moet sy vader en sy moeder hom neem en hom uitbring na die oudstes van sy stad en na die poort van sy woonplek. Ek is baie bly ek lewe nie in die Ou Testament tyd nie. En hulle moet aan die oudstes van die stad sê, hierdie seun van ons is koppig en wederstrewig of hardkoppig en rebels. Hy luister nie na ons stem nie, hy is 'n deurbringer en 'n dronkaard. Dan moet al die manne van sy stad hom stenig laat hy sterwe, so moet julle dan die kwaad uit julle midde uitrooi. Dis daardie ding, hy is anders, bietjie anders gestel. Maar dis daai ding wat hy kwoteer. Wat is die probleem van hierdie kind? Hy doen verskriklike goed, hy sê hy is 'n deurbringer, met ander woorde, dis, hy is 'n verskriklike slegte kind, jy weet. Hy gedra homself verskriklik sleg, maar wat is die grondprobleem daar? Heel in die begin van die vers sê dat hierdie kind is hardkoppig en rebels. So die vrug van die hardkoppigheid en die rebelsheid is daai goed, maar dis daai ding, dis daai trots wat moet aangespreek word. En dit is wat ook gebeur in die kerk van Korinthe, wanneer hy daarna verwys. So net om klaar te maak, want ek weet ek praat nou verskriklik lank hierso. Sonde, wat ek gesê het, is liefdeloosheid in aksie. En twee, en ons het nou gekyk na hoe beskryf God nou daardie geveinsde mens. Ons het ook byvoorbeeld, jy weet hoe ons die Nuwe Testament interpreteer, is ons gebruik dit ook partykeer as 'n wet. En Here wil nie, hy is met die selfs die Nuwe Testament gebruik as 'n wet om iemand oor die kop te klap. Nie, ander pastoor het my gebel, hy sê daar's 'n paartjie in sy gemeente, hulle is altyd geskei, hulle wil weer trou met iemand anders. En maar die man het nou in die voorbereiding vir die troue, jy weet die huweliksvoorbereiding wat ons met die mense doen, het hy nou met 'n skrif uitgekom en hy is nou 'n bietjie geworried, want hierdie skrif sê dat as jy getroud is en jy skei jou vrou behalwe vir seksuele immoraliteit en jy trou met 'n ander ene, dan commit jy nou adultery, wat is dit? Oorspel. En hy sê toe maar, sy vrou was nie ontrou aan hom nie. En so waar plaas dit hom nou? Nou bel die pastoor my, wat moet ek nou maak? Toe sê ek, goed, dit gaan hier, want daar word so baie verskriklik, so baie, almal van julle wat nou al geskei is en weer getrou en sovoorts, weet daar so baie verskillende interpretaties van wat die skrif sê hier en daar en so. Maar op die ouend van die dag, gaan dit oor die liefdesbeginsel. Dit is waaroor dit gaan, jy sien. Want die Here kan baie goeders vergewe, jy kan na die Here sê, Here vergewe asseblief my verlede, jy weet. Maar, as daar mense is in jou verlede, wat jy die liefdesbeginsel mee oorskry, ek sê toe vir die pastoor, ek sê toe vir hom, luister hierso, gaan vind net vir my uit, hierdie man, wat nou wil trou, se ex-vrou, kry haar in die hande, vra vir haar, is sy gelukkig, dat hierdie man weer trou? Hy doen toe so, hy kry toe die vrou in die hand, die vrou sê toe, nee, sy wil eindelijk haar man terug hê. En die rede hoekom hy gegaan het, is as gevolg van oorspel in elk geval. Hy het haar verlaat, want hy het toe 'n affair met 'n ander vrou gehad. En dit is hoekom in die eerste plek die skeiding gebeur het, maar sy was die hele tyd getrou, en sy het gehoop dat hy sal tot inkeer kom. Hy het toe nou nie tot inkeer gekom nie, hy het op die ouend op 'n ander vrou verlief geraak, daar oorspel gepleeg, en nou wil hy met haar trou. En dit is nou hierdie kappel wat nou wil trou. Toe sê ek nou, maar die Here het vir daai man obviously daai skrif gewys, want daar was 'n probleem hier. Daar's 'n vrou wat nog vir hom lief is, sy vrou. En sy is nie gelukkig dat hy trou met iemand anders nie, want eintlik voel sy dat hy behoort nog aan haar. En as hy nou met hierdie ander vrou gaan trou, dan trap hy oor die liefdesbeginsel en hy los 'n vrou met 'n seer hart agter. Met ander woorde, dit is wat jy voor hom moet hou. Dis die liefdesbeginsel. Jy sien, dit gaan nie oor die wet nie. En hierdie skrif wat jy so vir mense oor die kop klap nie. Alles gaan oor die wet. Ag, alles gaan oor die liefde. Die liefde is die vervulling van die wet. Jy sien, maar ons gebruik, ons sê nee, ons gee nie die wet nie, maar ons praat van die Ou Testament. Maar ons gebruik selfs die wet in die Nuwe Testament. So elke individu, God het met elke individu anders gewerk as met 'n ander ou. Jy sien, daar is nie 'n wet nie. En baie keer het byvoorbeeld dit neem 'n groot juk van ons af, wat jy weet op die ouend van die dag, as jy alles moet letterlik so gaan interpreteer, dan moet ons girls, jy almal sit met of lange hare of met hoedens op ons koppe. Nee? Want die Bijbel sê dat vrouwens met hulle koppe gekover heen, als ek een type van goed. En soos, ja, maar dis binnen die context enzovoort. Alles altijd binnen die context van liefde. Ek moet nou klaarmaak. So, net gauw-gauw, ten slotte. Die Here sê, wanneer ons mense disciplineer, dit is die geest waarin ons dit doen. So vir die leiers wat toegelaat word, om met die jonge mense wat miskien sikkel met wat ook al, die diensweg van die Here moet nie twis nie. Maar vriendelik wees teenoor almal, bekwaam om te onderrig en een wat kwaad kan verdra. Hy moet die weerspanniges in sagmoedigheid teregwys. Of God hulle nie miskien tot bekering sal gee tot die kennis van die waarheid en hulle weer nugter kan word, vry van die struik van die duivel, nadat hulle deur hom gevang was om sy wil te doen. Ek wil net teruggaan na vorige skrif in Titus 3 vers 9 tot 11. Daar is 'n ander type van leaven, sierdeeg, wat ook onder mense gesaai word. Daar is die sierdeeg van trots en daar die geestelike trots en daar die valse godsdienstgeest en daar die geveinstheid, mense wat een ding sê en een ander ding leef, maar dan is daar ook die persoon wat twis saai of verdeeldheid veroorsaak. Ek gaan net vinnig daardeur lees, Titus 3 vers 9 tot 11, jy moet jou nie inlaat met dwaase strydvrae nie, en geslagregisters met getwis en gestry oor die wet van Moses nie, want dis nutteloos en sinloos, met iemand wat na twee vermanings, nog skering veroorsaak, moet jy niks te doen nie. Want jy weet dat so man op die verkeerde pad is, deur sy sonde bringer die oordeel oor homself. Met ander woorde, die skrif wat ek ook nou gelees het, en die dienskrig van die Here, moet nie twis nie. Die Here soek nie dat ons twis en tekere gaan oor die skrif ensovoorts nie. Ja, maar het sê dit, en dis hoe dis mense het moet interpreteer, en dan gaan mense partykeer op 'n heeltemal 'n verkeerde tangent af, en die Here sê nee, wanneer ons saam is, dis 'n verskriklike belangrike konsep, ons as Christene moet saam dieselfde ding glo, ons moet uit een mond uitpraat, ons moet saam met God sê, dit is die wet, is die liefde, God liefde, naaste, soos ons self liefde, en wanneer jy nou gaan begin het twis en tekere gaan oor die wet en daarie enzovoorts, as mense verdeeldheid bring, as pris verdeeldheid bring in 'n gemeente, ons moes al vir een of twee mense sê, wat met 'n spesifieke doktrine te loop gaan, en vir allemaal wil probeer beïnvloed met die spesifieke ding, waarvan hulle oortuig is, en dan die mense wil probeer oortuig daarvan, jy weet, moes ons al met hulle praat en sê, luister hier so, hou asseblief op daarmee, want ons as leiers, ons stem nie saam met daardie ding wat jy verkondig nie, en dit is hoekom nie, ons sal vir jou wys uit die woord uit, en as jy dan nog steeds wil aangaan met daardie ding, dan gaan ons vir jou vra om heeltemal, jy kan nie bly, maar ons wil nie, jy moet verder een woord praat hier oor nie, jy weet, ons kan nie vir jou dwing, om anders te glo nie, maar as jy vir 'n oomblik gaan verdeeldheid veroorsaak in die gemeente, gaan ons vir jou moet vra om te gaan, jy sien, terwille van die eenheid in die gemeente, so dit is ontsettend belangrik, dat so iemand moet ons daai ding vir kortweg, want die Here sê, there's blessing in unity, where people dwell together in unity, God commands a blessing, en dan het ten slotte, die parels voor die varke, Matteus 10 vers 14 sê, as iemand julle nie ontvang nie, Jesus stuur die disciples uit, 2 by 2, en hy sê vir hulle, ok, as julle gaan in mense se huis in, en gaan na dorpe toe, as iemand julle nie ontvang nie, en na julle wil woorde wil luister nie, gaan uit sy huis, of uit daardie dorp uit, en skud die stof van julle voete af. Wat bedoel hy daarmee? As ons met mense gesels, of het nou by die werk, by die huis, in ons buurt, waar ook al is, en hulle wil nie ons is lief vir alle mense, hulle wil nie ons liefde of ons boodskap ontvang nie. Hulle staan dit heeltemal teen, dan sê die Here, hou op. Moet nie vir hulle probeer oortuig nie. Skud as het ware die stof van jou voete af. Jou hart is teenoor hulle oop, jy gaan nie ongeskik wees, maar jy gaan nog steeds lief wees. Miskien oor 3 jaar, miskien oor 2 maande, miskien oor 5 jaar, kom hulle weer terug neem, want hulle weet jy is vir hulle lief. Maar jy hoef jou tyd te mors, deur die mense te probeer oortuig, wat nog nie gereed is daarvoor nie. Okay. So met ander woorde, dit is wat die Here bedoel daarmee, want ek dink dit partyke bring het 'n groot las op party van die mense, as ons sê, jy vir allemaal lief wees, en jy dink jy moet die hele tyd met mense strive, en die Here sê, nee. In die geval waar mense jou nie ontvang nie, waar hulle gedurig vir jou verwerp, vir jou of jou liefde of jou boodskap, moet nie jou tyd met hulle mors nie. So net om op te som, Efesiërs 4 vers 15, die Here wil hê, ons moet in liefde die waarheid oordra, speak the truth in love. En die waarheid is soos 'n muntstuk, die liefde van God is soos 'n muntstuk uit goedheid en strengheid. Uit reg en geregtigheid, uit troos en dissipline, maar net soos wat ons weet, soos 'n pa, as 'n pa sy kind uit onvoorwaardelike liefde dissiplineer, gaan hy kind dit as dissipline ervaar en positief wees oor en lang stories vertel wanneer hy ouer is van my pa wat my so goeie pak slaag gegee het. Maar as 'n pa kind 'n pak slaag gee en sy hart het nie onvoorwaardelike liefde en sal hy dit ervaar as mishandeling. En dit is die verskil. Dit is waar ons net wil seker maak dat almal van ons wat met want die Here sê ons moet mekaar praat. Ons met mekaar teregwys baie keer. Jy weet, maar as ons dit nie doen van 'n plek van liefde, onvoorwaardelike liefde en vir daai persoon die wêreldse tyd gee en nie vir hom sê hoe en waar en nie vir hom dryf nie, die Here die suurdeeg wat die Here uit ons uit wil hê, is daai suurdeeg van die valse godsdienst wat ek genoem het van mense dryf en vir hulle voorskryf. Want jy sien op die ou end maak jy disippels. Maar jy maak disippels wat net 'n drywery en 'n voorskrywery kan verstaan. Hulle verstaan nie vir God wat vir hulle lei nie. En sodra hulle onder ons weggaan, sodra hulle onder hierdie juk van gedryf word, gesê word wat hulle moet doen, wat hulle nie moet doen nie, die wet sê, dan leer ons nie vir hulle om self te luister na God nie. Want op die ouend van die dag is nie een van ons 'n goeie herder nie. Net Jesus is die goeie herder. En wanneer ons mense berading gee en sovoorts, kan ons nie mense vasmaak aan ons nie. Ons help hulle eenvoudig om hulle self vas te maak aan God. Sodat hulle God se stem hoor. Sodat hulle hulle gewete lekker kan vashou. Sodat hulle nie hulle gewete gaan afstomp nie. So ons help vir hulle om gelei te word deur die goeie herder. Ons probeer nie vir hulle sê en voorskryf nie. Verstaan ons die verskil daarso? Is daar iemand wat die verskil verstaan?
Ek moet net die hand opsteek, want ek sien of ek my... Ek hom iets deurgebring het.
So dit is die suurdeeg wat die Here uit ons harte uit en uit ons styl uit en uit ons hele manier van kerk doen en ons verhoudings wil uithaal. En dit haal eintlik 'n groot las van ons af. Want ons gee dit vir die Here en ons stel net mense voor aan die Here en ons sê vir hulle dit is die prinsipel, gaan werk dit uit met God. Vat jou eie tyd, jou eie manier. Ons is vir jou lief. Hoe gouer jy daardeur werk, hoe beter vir jouself. Maar ons gaan nie vir jou voorskryf nie. Ons is nie die wet nie. Jesus oordeel. God trek. Die Heilige Gees oortuig. Ons het mekaar net lief. Kom ons staan volgende. Party van ons besef dat daar is maar daardie ou godsdienst gees binnekant in ons. En ons dit is hoe ons met mekaar praat ook. Selfs party van ons wat getroud is. Ons soort van ons lê half die wet vir mekaar voor, baie keer. Jy weet, ons hamer mekaar soort van met 'n reël. As reëls in 'n huis inkom, laat ek vir julle sê, verdwyn verhouding. Sel in God se huis. Ek onthou 'n familielid van my wat getroud was met haar vorige man. Sy is nou weer getroud, baie gelukkig met haar tweede man. Haar eerste man was gaan nie ingaan op dit nie, maar baie ontrou aan haar, laat ek het maar so stel. Maar in hulle huis het hulle reels gehad wat so opgeplak is op hulle kaste. Reels, want hulle kon mekaar nie lekker vind nie, dan maak hulle 'n reël. Sê hulle, okay, ons gaan nie harder met mekaar praat as soveel decibels omtrent nie. Dis omtrent die tipe van reels wat hulle op hulle kaste opgeplak gehad het. En na 11:00 gaan jy nie met my praat nie, want dan wil ek slaap. Reels. Jy weet. Want hulle kon nie mekaar vind nie. Daar was nie liefde nie. Reels haal liefde uit. As daar liefde is, waar nie reels te wees. Daar is verstaan, selfs in 'n huisgesin. As daar liefde is, dan doen daai kinders daai chores met liefde. Ja, daar is 'n samewerking, maar dit kom uit liefde uit. Dis nie, jy sal dit doen nie. Ons werk saam, en wanneer ons daai saam kan verstaan, waartoe is ons op pad? Jy weet, ons is op pad na 'n skoon huis toe. En ons hou allemaal van 'n skoon huis. Ons allemaal lief vir mekaar. En omdat jy al daai goedes doen, wil ek graag hierdie doen en wil ek graag dien op hierdie manier. Vir die van ons wat erken in ons hart en ons sê, Here, ek sien dat daai ding, daai reëlgebondenheid is nog steeds in my hart. Is nog steeds in my manier van doen, is nog steeds in my manier van dink. Ek sit mense in bokse, Here. Ek sit myself in 'n boks. Ek trek daarso by swartse kant. Maar die Here sê, nee man, ek sit nie vir jou in 'n boks nie. Kom sit jou self in 'n boks. Ek is vir jou verskriklik lief. Jy is in 'n wit, wit, wit glansende boks. Hoe kan jy met my lig ander mense bereik? As jy dink aan jouself as donker en nie reg nie. Geen een van ons is reg nie. Selfs Jesus het gesê, don't call me good, only my Father in heaven is good. Ons moet ophou om onsself so oor die kop te slaan. Party van ons wil die Here hê, spesifiek glo ek vanoggend, moet ophou om onsself so te martel. En te dink hoe sleg ons is. Ek wil vra dat spesifiek, ek voel dis wat die Heilige Gees my sê, baie van ons hierso, ons martel onsself. Ons sê vir onsself hoe sleg ons is. Ons herinner gedurig onsself, ons speel saam met die ou wat ons aankla. Kom ons maak ons oortoe. Is daar mense wat weet dat ek val vir die aanklaar? Dis nie die Heilige Gees wat met my praat nie. Die Heilige Gees lei vir my sagkens en hy deel sy hart met my. Hy wys my nie op al my sondes en goeders nie. En selfs hierdie boodskap van die liefdeloosheid, dink jy nou, voel jy negatief daaroor. Weet jy hoe maklik is dit? Dit is so eenvoudig vir God te sê, Here, ek sien hierdie area van liefdeloosheid in my hart. Kom maak my hart skoon. En dan los jy dit. Dan sal hy dit doen. Ons kan nie onsself fix nie. Ons kan nie onsself regmaak nie. Ons kan net erken wanneer daai ding is wat hy vir ons wys. Maar vir ons wat gedurig skuldig voel, ek wil nie, sit jou hand op, ek gaan vir jou bid. Jy hoef nie vorentoe te kom nie. Sit net jou hand op in die lig. Dit is net 'n teken vir God om vir hom te wys, Here, ek wil van hierdie juk ontslaa raak. Ek kom agter, Here, dat die duiwel klaar vir my gedurig en ek luister vir hom en ek dink is die Heilige Gees. Dis nie die Heilige Gees nie. Vader, ek bid vir almal van ons wat uitreik na U toe, Here, wat so hard is op onsself en ons hart op al die mense om ons. Here, ons is jammer dat ons onsself nie aanvaar soos wat U ons aanvaar nie. Dis eintlik maar stupidheid, Here. Dis 'n valse humility. Here, want U het vir ons totaal en al aanvaar. U aanvaar vir ons 100%, ons begryp dit nie, Here, maar ons vra dat U daardie suurdeeg uit ons harte uit sal haal. Daai liefdeloosheid teenoor onsself, daai manier wat ons so gedurig vir onsself hard is op onsself, Here. Dat ons nie in vryheid net U liefde kan geniet nie. Ons vra dat U daardie suurdeeg uit ons harte uit sal trek. Ons dank U, Here, dat ons dit kan erken vandag. En kan weet, ons kan dit nie self doen nie, ons gaan nie eens probeer nie. Want U is die een wat dit vir ons doen deur U groot genade. En dan wil ek ook hê dat die van ons wat agterkom, al is daar net 'n klein stukkie van daai suurdeeg, van of dit nou is 'n hardkoppigheid, 'n tipe van 'n rebelsheid, jy dink nie daaraan as groot rebelsheid nie, maar jy het altyd 'n manier om, weet, as leiers in 'n sekere rigting gaan, is daar iets binnekant wat jy sê, ek wil so 'n bietjie terughou. Ek gaan hierdie ding kop nie. Ek wil nie daarmee saamgaan nie. Jy weet, as daar daai tipe van ding binnekant in jou is, dis 'n hardkoppigheid. Of jy's mal oor om nie saam te stem nie. Jy soek altyd half 'n argument om nie saam te stem en nie saam nie. Jy wil nie net 'n gewone skaap wees nie. Jy wil 'n bietjie beter wees as 'n gewone skaap. Dis die lewe van daai Korintiërs gewees. Nou mense, ons moet eerlik raak vir God hierso, want hy gaan net werk met mense wat nederig is. Van nou af gaan ons met nederigheid aanhang. We're going to have to embrace humility. Want is net die nederiges wat hierdie boodskap verder gaan verstaan. Die pad wat die Here verder met ons gaan stap. En ons, as ons gaan vashou aan 'n ding en ons gaan sê, nee, dit is nie so nie. Kom ons sê liewer, ja, dit is so. En dan sê ons vir die Here, asseblief, kom ons sit ons aan en ons sê, Here, daar was definitief daai so 'n stukkie daarvan in my. Kom ons reik uit na die Here. En dan gaan ek vir ons bid. Here, ek bid dat U daardie trots, daardie rebelsheid, daai stukkie rebelsheid, daardie iets wat wil beter wees as ander mense, Here. En ook daai oordeel in my hart. As daar mense is wat weet jy oordeel ander mense, sit hulle in 'n boks. Reik ook uit na God. Here, ons bid dat U in my hart, in my lewe, daardie grit sal kom uithaal. Sal kom uithaal sodat daai kleure kan vloei, sodat ek nie na mense sal kyk in daai boksies nie. Verwyder asseblief, ek vra dat U daardie boksies uit my oë uit sal verwyder, Here. In my lewe uit sal verwyder, sodat U kleure kan vloei. Sodat werklik die liefde wat ek in my hart het, is werklike Godsliefde. Dis 'n liefde, Here, wat almal oor dieselfde kam, myself en almal anderster, oor dieselfde kam skeer en wat vir almal aanvaar, soos wat U vir my aanvaar. Vra dit in die naam van Jesus.